ก็ได้พูดเรื่องการปฏิบัติที่แต่ละคนจะรู้สึกว่ายากง่ายแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเพราะว่าอุปนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างคนที่มีราคะโทสะโมหะมากมันก็มารบกวนในรูปของนิวรณ์ก็มีในรูปของความนึกคิดที่ไม่ดีก็มีรวมทั้งความง่วงที่มันก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติหรือว่าความรู้สึกว่าอาหารไม่อร่อยที่พักไม่ดีคุ้นเคยกับความสะดวกสบายพอมาปฏิบัติในสภาพเช่นนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าต้องลำบากต้องฝืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกขาปฏิปทาอย่างหนึ่งคือปฏิบัติด้วยความยากลำบากแต่บางคนก็ปฏิบัติง่ายสะดวกเพราะว่าไม่ได้รู้สึกลำบากอะไรกับวิถีชีวิตความง่วงก็ไม่มารังควานในความที่จะนึกถึงอาหารที่อร่อยที่คุ้นเคยก็ไม่มีมารบกวนหรือว่าเวลาปฏิบัติก็ไม่ได้ทำแบบโหมด้วยความอยากจะได้คนที่ปฏิบัติยากเพราะว่าส่วนหนึ่งอยากจะได้อยากจะบรรลุไวๆหรือว่าทำด้วยความตั้งใจมากอันนี้ก็ทำให้การปฏิบัติกลายเป็นเรื่องยากกลายเป็นทุกขาปฏิปทาจากคนที่ไม่ได้จะปฏิบัติด้วยความอยากมีอยากเอาเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักวางใจให้สบายสบายอันนี้ก็กลายเป็นสุขาปฏิปทาขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ปฏิบัติง่ายรู้สึกสบายจะได้ผลไวหรือว่าคนที่ปฏิบัติยากต้องสู้กับนิวรณ์ต่างๆก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลช้ามันก็เหมือนกับนักเรียนที่ฉลาดหัวไวแต่ขี้เกียจการที่จะมาให้เขาเรียนหนังสือนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝืนเป็นเรื่องยากไม่เหมือนกับนักเรียนที่ขยันนักเรียนที่ขยันนี่ให้มาเรียนหนังสือก็สบายแต่นักเรียนที่ขี้เกียจนี่หรือชอบเล่นเนี่ยจะให้มานั่งเรียนหนังสือนี่เขาไม่ชอบนั่นคือลำบากที่ต้องเรียนหนังสือแต่เนื่องจากเขาหูไวเพราะนั้นเมื่อเขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะจบได้ไวกว่าคนที่ขยันแต่ว่าสมองอาจจะไม่ค่อยไวเท่าไหร่แล้วคนอย่างนี้เรียนหนังสือก็อาจจะเรียนง่ายสบายแต่ว่าจบช้าแต่บางคนถ้าสมองทึบถึงแม้จะขยันก็จบช้าเหมือนกันต้องเรียนด้วยความยากลำบากแล้วก็จบช้าแต่เนื่องจากมีความขยันก็จบได้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมันเรื่องของความยากความง่ายในทางการปฏิบัตินี่มันขึ้นอยู่กับว่ามีกิเลสแค่ไหนพูดง่ายๆมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจะได้ผลเร็วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีอินทรีย์ในภาษาพระคืออินทรีย์ก็คือว่าความฉลาดเช่นปัญญาความเพียรหรือสมาธิแล้วก็มีสติอยู่ของพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมอยู่แล้วบางคนก็มีทั้งราคะโทสะโมหะแต่ก็มีความเพียรมีปัญญาแม้จะมีความง่วงแต่ว่าก็มีความไวในการเข้าใจธรรมะมันก็ไปได้เหมือนกันอย่างพระโมคคัลลานะนี่ก็ได้ชื่อว่าคนที่ปฏิบัติยากปฏิบัติลำบากแต่ว่าบรรลุได้ไวพระสารีบุตรนี่ก็ได้ชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็บรรลุได้ไวแต่ว่าพระโมคคัลลานะนี่ถึงแม้ว่ายากก็ยังบรรลุได้ไวกว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ไม่ได้ฉลาดแล้วก็ลำบากปฏิบัติด้วยความลำบากเพราะความง่วงมารบกวนมากไม่เหมือนพระไตรปิฎกพระสูตรนี่ไม่มีความง่วงมารบกวนหรือกิเลสตัวอื่นแล้วก็มีผู้ที่มีปัญญาไวแต่ถ้ามาเทียบกันแล้วก็พระไตรปิฎกก็บรรลุธรรมได้ช้ากว่าพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะนี่7 วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ละพระไตรปิฎกนี่ต้อง14 วัน แต่ว่าก็บรรลุธรรมได้เพียงแค่ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศให้กับคนอื่นพระสารีบุตรก็นั่งฟังไปก็บรรลุธรรมแต่พระโมคคัลลานี่เรียกว่าต้องปฏิบัติต้องสู้กับความง่วงสารพัดนะก็บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็เรื่องนี้อย่าไปนึกว่าโอ้ถ้าฉันปฏิบัติยากแล้วโอ้ฉันคงจะเห็นผลช้าอันนี้มันไม่แน่เสมอไปหรือคนที่ปฏิบัติง่ายก็อย่าประมาทคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันก็ได้เห็นผลเร็วแล้วอันนี้มันไม่เกี่ยวมันเป็นคนละส่วนกันปฏิบัติยากง่ายเป็นเรื่องของกิเลสแต่ว่าปฏิบัติได้ผลช้าหรือเร็วก็เป็นเรื่องของอินทรีย์นี่ในการปฏิบัตินี่มันก็อย่างที่เรารู้กันมันก็ต้องมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอนะจะเป็นสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ก็ดีหรือว่าอกุศลวิตกก็ดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นสำหรับนักปฏิบัติในการปฏิบัติที่นี่เราไม่ได้ใช้วิธีกดข่มถ้ามันมีนิวรณ์เกิดขึ้นจะใช้วิธีกดข่มหรือว่าจะปฏิเสธผลักไสมันแต่ที่ปล่อยใจให้ลอยไปตามอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช้วิธีทั้งเพ่งแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้เผลอแต่ว่าให้ใช้วิธีรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นให้มีสติรู้ด้วยสติสติคือความรู้ตัวไม่ลืมไม่หลงจากนี้ถ้าสติยังอ่อนบางครั้งอารมณ์มันมาแรงสติก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเหมือนกับรถที่แล่นมาเร็วๆเนี่ยเบรกยังไม่ดีพอเบรกก็เอาไม่อยู่เหมือนกันแค่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสู้กับมันตรงๆจะใช้สติดูมันตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีหรืออุบายอย่างอื่นเข้ามาเสริมในเรื่องนี้พระเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าถ้ามีอกุศลวิตกหรือว่าความคิดที่ไม่ดีรวมทั้งนิวรณ์ด้วยนะเกิดขึ้นพระองค์ก็ได้แนะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มตั้งแต่การไปพิจารณาหรือเอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์นิมิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสีแสงเสียงที่ได้ยินในปฏิบัติแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราเอามาเป็นอารมณ์หรือเป็นฐานของการปฏิบัติเช่นลมหายใจหรืออย่างที่เราทำนี่ก็สร้างจังหวะเดินจงกรมหาสิ่งอื่นมาเป็นนิมิตแทนหรือมาเป็นที่กำหนดของจิตแทนคือเรียกว่าเปลี่ยนความสนใจนะของจิตออกไปอย่างเช่นถ้ามันง่วงมากเราจะลองมองไปข้างนอกอาจจะไปมองไปที่ท้องฟ้าหรือว่ามองไปที่ดอกไม้พิจารณาตรงนั้นหรือว่ากำหนดจิตอยู่ตรงนั้นเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เวลามีความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกันถ้าเรามีสติไปรู้ความโกรธเนี่ยบางทีความโกรธก็เล่นงานเราจมเข้าไปในความโกรธก็อาจต้องไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นจุดสนใจแทนในเรื่องนี้แม้พระพุทธเจ้าบางทีก็ใช้วิธีว่าให้ทบทวนข้อธรรมที่ได้เรียนได้ฟังนะเวลาสู้กับความง่วงมันง่วงมากๆเนี่ยคนแน่พระโมคคัลลานะว่าเนี่ยให้ทบทวนข้อธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาพอได้ทบทวนนี่มันก็หายง่วงได้เหมือนกันอันนี้ก็เลยเอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์แทนคือถ้าจะไปอยู่กับความง่วงมันอยู่ไม่ไหวหรอกแล้วก็หาสิ่งอื่นมาเป็นที่จดจ่อหรือที่กำหนดจิตแทนวิธีหนึ่งที่อาจจะไม่นิยมให้ใช้บ่อยๆนะแต่ว่ามันก็อาจจะพอช่วยได้เป็นวิธีการที่ควรจะใช้เป็นวิธีท้ายเช่นเวลาง่วงเนี่ยเวลาเรานึกถึงใครสักคนที่เราโกรธเราเกลียดเนี่ยมันก็หายง่วงได้เหมือนกันนะนึกถึงคนที่เราโกรธเกลียดนี่มันสว่างขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับถูกไฟจุดแต่วิธีนี้ก็ไม่ควรจะใช้บ่อยมันมีผลเสียเหมือนกันเหมือนกับเราจะไล่หนูที่มาทำรังในบ้านเนี่ยถ้าเราใช้วิธีจุดไฟไล่เนี่ยโอ้มันก็เสี่ยงนะถามว่าไล่หนูไปมันก็หนูก็ไปนะแต่ว่าบางทีก็อาจจะอันตรายต่อบ้านของเราไอ้โทสะที่เกิดขึ้นเพื่อระงับเพื่อจะสู้กับความง่วงนี่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้าหากว่า เอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์แล้วไม่หายก็ให้พิจารณาโทษของอารมณ์นั้นเช่นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นความหงุดหงิดเกิดขึ้นพิจารณาว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างเราโกรธเขาแล้วเขาเป็นอะไรหรือเปล่ามีแต่เราที่ลำบากที่เราเป็นทุกข์แล้วก็ถ้าหากว่าไม่หายก็ท่านว่าอย่าไปใส่ใจกับอารมณ์นั้นเลยอย่าไปใส่ใจกับอารมณ์นั้นถ้ายังไม่หายอีกก็พิจารณาว่าไอ้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรหาสาเหตุของมันแล้วถ้าไม่หายอีกก็ใช้วิธีเอาลิ้นกดเพดานปากนี่ทั้งหมดที่พูดมานี้ถ้าจะพิจารณาแล้วก็แยกออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือการไม่เอาใจใส่กับอารมณ์หรือเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ถ้าเปลี่ยนอารมณ์คือไม่สนใจมันอกุศลวิตกเกิดขึ้นนี่แล้วมันเข้ามารบกวนใจเราก็หันไปสดจ่ออย่างอื่นแทนเรียกว่าไม่ใส่ใจหันหลังให้มันจะไปสู้กับมันตรงๆก็ไม่ได้ก็หันหลังให้มันหรือว่าไปใส่ใจกับวิธีสิ่งอื่นแทนอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้กันอยู่ปกติอยู่แล้วเช่นเวลาเราเครียดเรากลุ้มก็ไปฟังเพลงหรือว่าไปหาขนมอร่อยอร่อยกินนี่เป็นวิธีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่ามันไม่ดีเพราะมันเป็นการพึ่งพาสิ่งภายนอกมากแล้วก็มันเป็นการทำให้ใจนี่ไปจมอยู่กับเรื่องทางกามมากขึ้นแต่เป็นวิธีที่คนใช้บ่อยบางทีก็เข้าหาเหล้าเข้าหาความสุขสนานหรือไปเที่ยวช้อปปิ้งไปเที่ยวห้างเพราะว่ามันเครียดนี่เป็นการเปลี่ยนอารมณ์แต่ว่าไม่ใช่วิธีที่ดีเพราะว่าอารมณ์ที่เราเอามาเปลี่ยนนี่มันเป็นอารมณ์ที่หยาบที่มันไปกระตุ้นราคะหรือว่ากระตุ้นความหลงเราควรใช้อารมณ์ที่ดีกว่านั้นอย่างเช่นไปมองดอกบัวให้มันหายง่วงเวลาเราง่วงเวลามองไปข้างนอกหรือมองไปที่ท้องฟ้านี่มันใจมันสว่างนะใจมันเปิดโล่งเหมือนท้องฟ้าอย่างเช่นเวลาเดินเคยมีการเดินธรรมยาตราเดินธรรมยาตราเราก็ให้เจริญสติไปว่าถ้าหากว่ากายมันร้อนแต่ใจไม่ร้อนกายเมื่อยแต่ใจไม่เมื่อยแต่คนที่สติไม่แข็งแรงก็ทำไม่ได้นะจะก็ใช้วิธีที่จะสู้กับทุกขเวทนาขณะที่กำลังร้อนขณะที่กำลังเมื่อยเนี่ยจะสู้กับมันยังไงก็ใช้วิธีนับก้าวเอาใจไปอยู่ที่การนับอย่างนักเรียนที่มาจากกรุงเทพเนี่ยลองเวลาแน่ให้เขาลองนับก้าวดูวันแรกก็ไม่ค่อยได้แต่วันที่สองนี่พอนับไปแล้วเขาสึกสบายขึ้นคือมันเมื่อยน้อยลงไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะใจไม่ได้ไปรับทุกขเวทนาทางกายแล้วใจไปอยู่ที่การนับแทนนับได้เป็นหลายพันก้าวทีเดียวหรือบางทีเราก็บางคนก็ใช้วิธีว่านั้นไปกำหนดอยู่ที่เสียงกลองตอนมีกลองตีอยู่ข้างหน้าพอใจไปอยู่ที่เสียงกลองอันนี้กลองก็กลายเป็นนิมิตแทนก็ดึงจิตออกไปจากความร้อนความเมื่อยก็หายร้อนหายเมื่อยได้เหมือนกันนี่เป็นวิธีที่เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าเอานิมิตอื่นมาเป็นอารมณ์แทนเพื่อที่จะดึงจิตออกไปจากอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลกับความง่วงก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันบางทีเราก็เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งมาเป็นยืนหรือถ้ายืนไม่หายก็เดินไม่หายก็คว้าไม้กวาดมากวาดเอาจิตมากำหนดอยู่ที่การกวาดพื้นกวาดใบหญ้าแทนอันนี้ก็เรียกว่าดึงจิตออกไปจากความง่วงได้เหมือนกันอันนี้เรียกเปลี่ยนอารมณ์ส่วนที่สองนี่ก็คือการใช้ความคิดหรือว่าใช้ปัญญาเพื่อที่จะพิจารณาอารมณ์นั้นอันนี้เราใช้ปัญญาสู้กับอารมณ์วิธีแรกเนี่ยก็เป็นการดึงจิตออกไปจากอารมณ์โดยการเอาสิ่งอื่นมาเป็นนิมิตแทนหรือเป็นจุดสนใจของแทนวิธีที่สองคือว่าการเอาปัญญามาพิจารณาอารมณ์นั้นที่เรียกว่าอกุศลวิตกหรือนิวรณ์พิจารณาว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างทันทีที่เราใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยมันก็หลุดออกไปจากอารมณ์นั้นได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ง่วงมันก็เครียดนะพอเรามาคิดมันพิจารณามันก็เปลี่ยนฐานนะจากให้ตัวความรู้สึกว่าฉันง่วงฉันเครียดเนี่ย นะอันนี้มันเป็นตัวอัตตาเป็นตัวอัตตาที่เข้ามาหรือว่าความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนที่มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอารมณ์นั้นพอเราเปลี่ยนฐานจากอัตตามาเป็นปัญญาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คลายจากอารมณ์ที่กำลังรบกวนได้เหมือนกันพิจารณาโทษของมันหรือสาวหาสาเหตุว่ามันมาจากอะไรการที่เรามาใคร่ควรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าไอ้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ดีอย่างไรบ้างก็ช่วยได้เหมือนกันบางคนก็หนักไปทางด้านการคิดการคิดพอได้คิดเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเห็นเลยว่าไม่รู้จะฟุ้งซ่านไปทำไมไม่รู้จะคิดห่วงกังวลคนที่บ้านไปทำไมนะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ทำอะไรไม่ได้ห่วงไปก็ไม่มีประโยชน์นะอันนี้มันก็ช่วยลดไอ้ความวิตกกังวลได้บางคนก็มีความลังเลสงสัยว่าทำไปแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าสงสัยว่าเรายังมีเวลาอีกเยอะนะที่จะมาปฏิบัติเอาไว้มีอายุมากกว่านี้ค่อยมาปฏิบัติก็ได้ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาปฏิบัติมันก็จะมีความคิดแบบนี้มารบกวนซึ่งทำให้เกิดนิวรณ์ขึ้นอันนี้เป็นวิจิกิจฉาแล้วก็อุทธัจจกุกกุจจะนะความกังวลความร้อนใจกิเลสมันก็ปรุงนิวรณ์เหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะรบกวนการปฏิบัติเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาเพื่อที่จะมองให้เห็นว่าไอ้นี่มันคิดแบบนี้ไม่มีประโยชน์การเห็นโทษของอารมณ์นั้นเหล่านั้นคือการมองว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราปฏิบัติอยู่ตรงนี้มันจะลังเลสงสัยยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นจะวิตกกังวลอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์หรือถ้ามองไปเห็นถึงโทษของมันยิ่งกว่านั้นอย่างเช่นเห็นว่าความโกรธนั้นมันเผาจิตของเราแม้เราจะคิดร้ายหรือว่าอยากจะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างไรนะแต่ว่าคนที่เดือดร้อนเป็นคนแรกก็คือเราถ้าพอพิจารณาอย่างนี้เข้ามันก็ช่วยทำให้ปล่อยวางได้อันนี้นี่คืออุบายในการที่จะจัดการกับอารมณ์ต่างๆที่จริงมันยังมีเรื่องของกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเวลาเราฟุ้งซ่านเนี่ยเราลองใช้กายให้เป็นประโยชน์เช่นเดินให้ช้าลงการเดินให้ช้าลงก็ช่วยทำให้ฟุ้งซ่านน้อยลงบางคนคิดฟุ้งซ่านส่วนหนึ่งเพราะว่าสร้างจังหวะเร็วพอเราสร้างจังหวะช้าลงความคิดมันก็พลอยช้าลงไปด้วยหรือว่าการทอดสายตาก็มีส่วนการทอดสายตามองไปไกลๆนี่มันให้ฟุ้งซ่านง่ายแต่สำหรับคนที่ง่วงเนี่ยการที่หรือเครียดเนี่ยการที่มองไปไกลๆก็ช่วยได้เหมือนกันหรือมองเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าโดยพอมาถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่เราปฏิบัตินี่เป็นบริเวณที่เห็นท้องฟ้าได้กว้างๆได้มากเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ใจนี่สว่างขึ้นคนเวลาง่วงเนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับจับเหมือนกับสระที่มันมีจอกมีแหนปกคลุมมันทุ่มๆแต่พอเราเห็นฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าจอกแหนถูกเปิดออกมันสว่างขึ้นและการมองไปไกลๆข้างหน้าไกลๆก็ช่วยได้อันนี้ช่วยสำหรับคนที่ง่วงหรือว่าเครียดแต่ถ้าฟุ้งซ่านอยู่แล้วมองไปไกลๆทำให้แย่ก็ต้องทอดสายตาอย่าให้ไกลอย่าให้ไกลจากตัวมากนะเช่นแค่เมตรหรือเมตรครึ่งจากเท้าหรือว่าจากตัวก็พออันนี้เราก็อาศัยกายเนี่ยมาเป็นตัวช่วยใจนะเวลาเกิดราคะหรือว่าเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดความเครียดเนี่ยลองสังเกตดูลมหายใจของเรามันเป็นอย่างไรลองสังเกตส่วนกายของเราว่ามันเครียดมันตึงไหมกัดฟันหรือเปล่ามันกำมือหรือไหมเมื่อเรารู้เช่นนั้นเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอย่างนั้น10ครั้งเนี่ยหรือว่าคลายมือแล้วก็อย่าไปกัดฟันเวลาเราคลายกายเนี่ยมันก็จะช่วยให้ใจนี้คลายไปด้วยมันสัมพันธ์กันมากในสมองเดียวกันเวลาเราเครียดที่ใจเนี่ยมันก็ทำให้กายเราเครียดด้วยตึงเกร็งในหลายๆส่วนของร่างกายเราก็ช่วยผ่อนคลายจิตใจด้วยการที่เราคลายส่วนกายอันนี้แหละมันช่วยได้แล้วลองใช้กายของเราให้เป็นประโยชน์ในการที่จะแก้อกุศลวิตกหรือว่านิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจการก้มโดยก้มหน้ามากไปก็เครียดนะแต่ถ้ามองออกไปไกลๆก็ฟุ้ง อะไรที่มันพอดีพอดีเนี่ยแต่ละคนกำหนดได้เองแม้แต่ความเร็วความช้าในการเดินของแต่ละคนเนี่ยพอดีแค่ไหนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนคอยไปดูคนอื่นว่าเขาเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นโดยคิดว่าไอ้อย่างนั้นแหละเป็นจังหวะที่เหมาะกับตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่เพราะแต่ละคนนี่ก็มีวิธีการมีความพอดีไม่เหมือนกันแล้วก็ทั้งการแก้อารมณ์หรือแก้นิวรณ์ต่างๆนี่มันก็มีวิธีการไม่เหมือนกันอาตมานี่เป็นอิริยาบถเนี่ยช่วยมากหรือว่าถ้าง่วงมากก็ใช้น้ำล้างหน้าหรืออาบน้ำไปเลยอย่าพยายามนอนโดยเพราะถ้ามันเป็นความง่วงนอนเพราะว่าใจมันเบื่อใจมันเซ็งบางทีก็นอนเต็มที่แล้วนะแต่ว่าปฏิบัติแล้วมันง่วงปฏิบัติแค่10นาที20นาทีก็ง่วงอันนี้มันเป็นอาการที่ใจแล้วมันไม่ใช่ง่วงเพราะกายถ้านอนน้อยนี่แล้วง่วงนี้มันก็น่านอนอยู่แต่ถ้านอนได้เต็มที่แล้วยังง่วงอยู่อันนี้มันเป็นอาการที่ใจแล้วถ้าเรานอนไปแล้วก็เท่ากับว่าเสร็จกิเลสมันเล่นงานเราไปแล้วนี่ต้องพยายามสู้อย่าไปนอนและยิ่งสู้นั้นมันก็ยิ่งง่วงมากขึ้นนะมันเหมือนกับยิ่งเดินขึ้นเขาก็ยิ่งเหนื่อยแต่พอเราขึ้นไปถึงยอดละคราวนี้สบายแล้วเวลาเดินลงมาก็ลงได้สบายมันจะมีจุดของมันที่เราต้องสู้นะจนถึงจุดที่เรียกว่ามันเกือบจะไม่ไหวแล้วจะพอผ่านจุดนั้นไปทุกอย่างก็ปลอดโปร่งโล่งสบายอันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้สรุปก็คือว่าถ้าเราใช้วิธีรู้ด้วยสติได้เนี่ยดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติแข็งแรงพอที่จะรู้อารมณ์เหล่านั้นเพราะรู้ไม่ทันก็โดนมันงับไปทุกทีรู้ไม่ทันก็โดนมันลากไปทุกทีถ้าสติไม่ทันก็ใช้วิธีเปลี่ยนอารมณ์ไปจดจ่อสิ่งอื่นแทนซึ่งอันนี้อาจจะเรียกใช้วิธีแบบสมถะก็ได้เปลี่ยนความสนใจไปที่สิ่งอื่นแทนจะอยู่ในตัวหรืออยู่นอกตัวก็แล้วแต่หรือว่าใช้วิธีเจรณาอันนี้ก็คือการใช้ปัญญาเข้ามาจัดการก็คือ3วิธีนี้จะเป็นวิธีการสำคัญสติสมาธิปัญญาแรกส่วนก็คือส่วนที่การใช้กายให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเดินการก้มการเงยการมองหรือว่าการใช้ลมหายใจเข้ามาช่วยผ่อนคลายความเครียด